Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Sarajevu sjednica kantona Sarajevo o sigurnosti u saobraćaju nakon saobraćajne nesreće u kojoj 26. maja poginula Azra Spahić. Uvodne informacije zastupnicima su podnijeli kantonalni premijer Nihad Uk i ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, koji su ukazali na potrebu hitnog donošenja zakona o saobraćaju, kao i izmjena i dopuna krivičnog zakona i zakona o izvršenju krivičnih sankcija na nivou Federacije BiH i države BiH.
Ono što se tiče represivnih mjera, vlada kantona Sarajevo je insistirala, insistirat će u narednom periodu, barem dok sam ja na ovom mjestu, da se što veći broj policajaca nalazi na ulicama kantona Sarajevo. U tom kontekstu bili ste svjedoci, proteklu srijedu 195 policajaca je podnijelo zakljetvu i oni su raspoređeni u policijske uprave širom kantona Sarajevo, odnosno na teren su raspoređeni i želim da najavim da ćemo u narednom periodu u ovoj godini još 250 policajaca zaposliti kako bi ojačali kadar na samom terenu.
Zakon o osnovama saobraćaja na putama Bosne i Hercegovine će vam svi reći ovdje da je to jedan je osnovni put kojim se trebamo kretati. Inicirali smo i tražili smo, ja sam bio u kontaktima sa ministrom Fortom, oni su i prije ovoga događaja formirali jednu radnu grupu, nadamo se da će ubrzati taj rad, treba nam taj zakon kako bi definisali obijesnu vožnju, nasilničku vožnju i stavili u kraj ovim ljudima koji to radi. Rigoroznije kazne za alkohol, barem prekršajne kazne, vožnju pod dejstvom alkohola, za višestruke povratnike, pozicioniranje mjere trajnog oduzimanja vozila u tom zakonu kako bi po automatizmu ta bila mjera kako bi se mogla implementirati u praksi.
Bili su ovo premijer kantona Sarajevo Nihad Uk i ministar unutrašnjih poslova Admir Katica. KFOR kaže da neke kriminalne grupe stoje iza nasilnih protesta u Zvečanu. Zvečan je jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, gdje su se demonstranti iz većinski srpskog stanovništva sukobili sa pripadnicima KFOR-a, pri čemu je povrijeđeno oko 80 osoba na obje strane. Nacrt teksta o formiranju zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu, koji je premijer Albanije Edi Rama predao Parizu i Berlinu, stigao je i na adresu Evropskog vijeća. Potvrdili su za Radio Slobodna Evropa izvori iz te institucije. Iako briselski izvori potvrđuju da se tekst nacrta pažljivo analizira, ipak navode da se dokument tretira kao još jedan doprinos, sličan ostalim nacrtima koje su izradile razne organizacije. Kosovo i Srbija imaju sporazum o normalizaciji odnosa kojeg moraju primijeniti, poručio kosovski premijer Albin Kurti na konferenciji u Dubrovniku. Njemačka, Bosni i Hercegovini i izručila Milivoja Todorovića iz Bijeljine, koji je pod istragom kao član organizovane kriminalne grupe koja se bavi krijumčarenjem kokaina. Škole, sudovi i mediji u Crnoj Gori dobili dojave o bombama. Izborna tišina uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, koji će biti održani u nedjelju, počinje u ponoć. Bivši američki predsjednik Donald Trump objavio da je protiv njega podignuta optužnica za pogrešno rukovanje dokumentima, koje je zadržao nakon što je napustio Bijelu kuću u januaru 2021. godine. Ovo je prva federalna optužnica u historiji protiv nekog od bivših američkih predsjednika. Rusija izvela nove vazdušne napade na Ukrajinu tokom noći. Najmanje jedna osoba je ubijena u kombinovanom napadu krstareći raketa i dronova, saopštile su ukrajinske vlasti. Navode da su napadi trajali oko 6 sati, tokom kojih je ukrajinska vojska oborila 4 od 6 projektila i 10 od 16 dronova. Ukrajinske vazdušne snage su saopštile da su u napadu tokom noći dvije krstareće rakete pogodile i civilni objekat u centralnoj ukrajinskoj regiji Čerkasi. Ranjeno je najmanje 8 osoba. Mađarski premijer Viktor Orban ocijenio je neprihvatljivim dogovor unutar Europske unije o reviziji pravila koja se odnose na migrante i tražioce azila. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Vitezu se obilježava 30. godišnjica pogibije osmero djece u eksploziji granate na dječjem igralištu. U tužilaštvu BiH tvrde da podizanje optužnice očekuju do kraja godine. Pero Grebenar ostao je bez dvoje djece.
Nikad do sad nije kako će se, da su i ti pomrli koji su bili minobacači lijekovi. Teško sad dokazati. kam se doći, kam nisi, ne znam.
Kako je rat u Ukrajini utjecao na uvoz ruskih proizvoda u Srbiju? Direktor ruskog marketa Svetofor u Subotici Ivica Tumbas.
99% sada kažem proizvoda je uglavnom domaćih malih i srednjih preduzeća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Vitezu, gradu u Srednjoj Bosni, 10. juna se obilježava 30. godišnjica pogibije osmero djece u eksploziji granate na dječjem igralištu. Granata je ispaljena u junu 1993. godine sa položaja Armije Republike Bosne i Hercegovine, a do danas nema procesuiranih. U tužilaštvu BiH tvrde da su od prošle godine intenzivirali istragu u predmetu koji je formiran prije 20 godina, te da su u toku balistička vještačenja dok epilog, odnosno podizanje optužnice, očekuju do kraja godine. Slušamo Mariju Augustinović.
Pero Grebenar ostao je bez dvoje djece u junu 1993. godine. U eksploziji granate na dječjem igralištu u Vitezu poginuo je njegov 12-godišnji sin Velimir, a 9-godišnja Augustina preminula je u bolnici.
Puklo, čujem, ja vani sam istrčao, bos, kad tamo zastao od sina mi, deva, trčine glave, što. A ona tamo sa ovom, eno živa je. I ja je uzmem, tako trči. I ona kaže, meni tata spasi me. Rek, čerpa, ti se dobro. I tako gore u buncu. Ja čekam vani, ono, zove on mene i kaže, podlegla, nije mogu spasi.
9-godišnja Augustina bila je najmlađa među 8 mališana koji su poginuli od granate ispaljene s položaja armije BiH. Uz Augustinu i Velimira u granatiranju igrališta poginuli su brat i sestra Milan i Sanja Garić, Dragan Ramljak, Dražen Kočečura, Sanja Križanović i Boris Antičević. Predmet koji se odnosi na njihovu smrt 20-ak godina nalazi se u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje je proslijeđen iz kantonalnog tužilaštva u Travniku.
Kad osad nije kako će se, da su i ti pomrli koji su bili minobacači lijekovi, teško sad dokazati, kam se doći, kam mislim, ne znam, ne znam.
Iz državnog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa tvrde da je od početka prošle godine istraga ubrzana, te da su angažirani eksperti za balistička vještačenja. Na igralištu u Vitezu, na kojem je prije 30 godina eksplodirala granata, danas se nalazi spomenik osmica. Na tom mjestu porodice svake godine 10. juna polažu cvijeće i pale svijeće za ubijene mališane. Ivan Garić na igralištu je izgubio brata i sestru, te je i sam teško ranjen. Uz razočarenje što i nakon 3 decenije nema procesuiranja, Garić kaže da se porodice suočavaju i s manipulacijama političara, koji godišnjice zločina pokušavaju iskoristiti za promociju.
Kad ti na lokalnoj razini doživiš razočaranje neko, ono, nemaš to mjesto, po meni nema pijetet ovdje koji treba. To je sad postalo mjesto gdje onaj, najradije oni ne bi došli, sigurno ne bi došli. Ali onaj, mislim da ne mogu si zbog svoje neke političke te priuštiti da ne dođe.
Stradanje osmero djece u Vitezu nije jedini predmet ratnog zločina kojim se pravosudne institucije u BiH bave gotovo 30 godina od završetka rata. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od kraja septembra prošle godine, u svim tužilaštvima registrirano je više od 4000 osoba u 465 predmeta za ratne zločine koji čekaju na procesuiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Doktorica, direktorica, zastupnica. Neke su od uloga Sebije Izetbegović, supruge predsjednika SDA. Govori Bakir Izetbegović.
Svaki dan je po selame ujutro kao muž. Danas je selame i čestitam joj kao predsjednik stranke demokratske akcije.
Danas više nije profesorica medicinskog fakulteta u Sarajevu. Rektor univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj.
Ne postoji diploma, to je sporno.
Kako je direktorica najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini izgubila akademsku titulu, primarius dr. Ednan Drljević.
Pošto je nezavisna ustanova, ako te fakultet proglasio da si nelegalno, znači na prevaru, dobio neku diplomu, da ti apsolutno više nisi član te akademske zajednice, izopćeni, jer neće više nikad vratiti na fakultet.
Advokatica Sebije Izetbegović, Senka Nožica.
Ovo je progon bez presedana.
Izetbegović je i dalje ginekologinja, govori Bakir Nakaš, bivši direktor opće bolnice Abdullah Nakaš.
Ona je diplomirala na medicinskom fakultetu, položila je specijalistički ispit iz ginekologije, ima licencu kao ginekolog, ima licencu kao ljekar opće prakse.
Načelo kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu došla je 2016. a doktori su počeli odlaziti. Hirurg Senad Maksić.
Jedan čitav aparat montaža, podmetanja, insinuacija, kleveta, laži koji je vjerojatno ima za cilj naše potpuno diskreditiranje kao ljudsko ili stručno, a sve da opravda vjerovatno postupke menadžmenta ili ove uprave pred javnošću.
Izetbegović kaže da su doktori otišli na sopstveni zahtjev.
Veliki broj tih ljudi odavno već ima paralelno svoje privatne klinike i poliklinike.
Danas je i zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Ovako je govorila pred izbore.
Svaka reklama, dobra reklama. I one ružne priče zaintrigiraju pametne ljude da saznaju ono što trebaju da saznaju. Dakle, ako ja uđem u Skupštinu kantona Sarajevo, to će biti jako zanimljivo. Morat ćete gledat svaku.
Podcast o Sebiji Izetbegović slušajte u serijalu Radija Slobodna Evropa između redova na Spotify, Apple i Google podcastima te na stranici slobodnaevropa.org.
Uoči vanrednih parlamentarnih izbora 11. juna u Crnoj Gori, uzrokovanih dugotrajnom političkom nestabilnošću, kampanja uglavnom protiče mirno, bez tenzija i zapaljive retorike. Glavne teme 15 političkih subjekata su socioekonomske. Slušamo Nikolu Borozana.
Veće plate, penzije, socijalna davanja, nova radna mjesta, povoljni stanovi. Obećanje su u predizbornoj kampanji u Crnoj Gori.
Vrijeme da podignemo minimalnu zaradu na 700 eura.
Ona će biti na nivou 50% veće plate nego što je sada u bruto iznosu.
50 eura za prvo i 100 eura za svako sljedeće dijete.
Glas za siguran posao, siguran stan.
Po povoljnim uslovima, po samoj cijeni izgradnje.
Građane Podgorice pitali smo vjeruju li ovim ponudama.
U Crnoj Gori manje rada i više para, to je sigurno put do pobjede. Nadam se da će neki glas razuma upasti, inače to ne valja.
Ovi narod nešto strašno sanja. A ne možeš ti imati para u kasu kad ne radi niko ništa.
Da bi se pridobili neki glasovi, ljudi se svakakvim načinima služe.
Bez krava nema sira, bez traktora nema hleba, bez fabrika nema života. Kad bi s nama jedan Japan nastupio u razgovor, rekao bi da su se mi na mjesec davno prinili.
Dosta mi se čini da je nekako politika previše populistička.
Populizam registruju i u NVO sektoru. Nadaju se ispunjenju barem dijela obećanja. Dejan Milovac, mreža za afirmaciju nevladinog sektora.
Konstituenti nove parlamentarne većine su, ajde tako da kažem, izdali mnogo obećanja koja su dali prije 2020. godine. I kada je u pitanju, znači, ekonomski oporavak i kada je u pitanju prije svega bora protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Uprkos ponudi 15 partija i koalicija koje učestvuju na izborima, neki će apstinirati.
Kad vidim kakve se koalicije prave, taj dan ću da ide na pecanje fino, da ponesem štap pored Moračeneđe, ponijet ću roštilj, ako bude imaš to da bačim na taj roštilj, da popijem nešto fino, a ne izbore, zaboravit ću.
Mans upozorava i na takozvanu funkcionarsku kampanju, karakterističnu za bivšu vlast Demokratske partije socijalista. Dejan Milovac.
Imamo jedno normalizovanje zloupotrebe državnih resursa gdje vi kada pogledate izborne kampanje i kada pogledate zvanične naloge, na primjer premijera, vlade, vi gotovo da ne možete da povučete liniju između onoga što je javna funkcija i što je jedan političar koji je žestok u kampanji.
I građani primjećuju zloupotrebu državnih resursa.
Samo sam jedino primijetio da se putuje više nego ikad, da ga ne ulaze, što se kaže, u dom, znači da samo skitaju, da koriste taj novac baš kako treba, u smislu kako njima odgovara.
Naravno da će on da uradi sve da bi ostao na tom radnom mjestu, pa i posjetiti neku menzu, jel, već, ili obaviti neku posjetu koja mu ide u prilog.
Od početka predsjedničke kampanje u februaru do 1. juna u državnoj upravi je zaposleno više od 12.000 građana, navodi Mans, pozivajući se na podatke Agencije za sprječavanje korupcije.
Kada posmatrate te brojke, one kao da potiču iz čuvene afere Snimak, gdje smo mogli svi da čujemo kako je DPS otprilike organizovao svoj kadar po državnim institucijama, gdje će ići zapošljavanje, gdje će ići socijala, gdje će ići određena vrsta isplate.
Većini građana je bitno da je političkih tenzija manje nego u prethodnim izbornim kampanjama.
Mirnija jeste, ali mislim zbog toga što se je narod istrošio, pa više i nema vremena da obraća pažnju na sva ta obećanja.
Na vanrednim parlamentarnim izborima 11. juna pravo glasa ima 542.468 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovski premijer Albin Kurti govorio je na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji u Dubrovniku o aktualnim izazovima koji stoje pred kosovskim vlastima. On je naglasio evropsku perspektivu Kosova i nužnost da se suzbije nasilni ekstremizam i provodi ono što je dogovoreno. Iz Dubrovnika, Enis Zebić.
Nedostatak rješenja ne znači da nema sporazuma, nego da nema njegove implementacije, poručuje kosovski premijer Albin Kurti na međunarodnoj konferenciji u Dubrovniku. Primjena osnovnog sporazuma i hapšenje ili odlazak 30 ekstremista sa sjevernog dijela Kosova u Srbiju uvjet su za vladavinu prava bez koje nema novih izbora na sjeveru Kosova, kaže kosovski premijer. Od 33 osobe čije nasilničko ponašanje, pucanje iz vatrenog oružja i bacanje molotovljevih koktela, šok bombi, ručnih bombi, zabilježeno na video snimkama i fotografijama prosvjeda na sjevernom dijelu Kosova proteklih dana, 5 ih je u zatvoru, ostali na slobodi, podsjetio je Kurti.
We need rule of law in place. We have to set a date for early elections.
Trebamo vladavinu prava i trebamo odrediti datum izbora. U međuvremenu, ako nasilni ekstremisti prestanu sa nasilnim nemirima i budu bilo uhapšeni i bilo odu u Srbiju, možemo smanjiti prisutnost naše specijalne policije. To vjerujem da je put naprijed praćen sa paralelnim intenzivnim dijalogom o postupnoj implementaciji osnovnog sporazuma. Kurti govori na međunarodnoj konferenciji Europska unija, retrospektiva i perspektiva, koju je u Dubrovniku organizirao hrvatski zastupnik socijalista i demokrata u Europskom parlamentu Tonino Picula. Kurti je podsjetio da je sporazum o normalizaciji između Beograda i Prištine potpisan i da nije problem u sporazumu, već u njegovom neprimjenjivanju. Ljudi ponekad zaboravljaju da nedostatak rješenja ne znači nedostatak sporazuma, već da je nedostatak rješenja rezultat njegovog neprimjenjivanja. Veliki je uspjeh Europske unije što su doveli do situacije u kojoj Kosovo i Srbija konačno imaju sporazum o normalizaciji utemeljen na de facto međusobnom priznanju. On je u svom izlaganju ukratko rekapitulirao kronologiju događaja otkako su četiri načelnika sjeverno-kosovskih općina kolektivno podnijeli ostavke 5. studenog, što je po njegovoj ocjeni bio izravan udar na funkcioniranje sustava vlasti na Kosovu. Njihov cilj bio je da naš sustav vlasti implodira, jer prema arhitekturi naše republike općina ima vrlo velike ovlasti. Njega je kreirao bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari, koji je 2008. dobio Nobelovu nagradu za mir. Kurti je opisao tog sastanaka sa srbijanskim predsjednikom Vučićem, nadanje da će se srpska lista kandidirati na izborima u travnju. Međutim, oni su proglasili bojkot tih izbora i nisu drugima dali da se kandidiraju. Izbori su održani, izabrani su načelnici albanske nacionalnosti. Kurti kaže kako je upozoravao da se zbog izuzetno malog odaziva na izbore izbjegava svaki triumfalizam. Oni su dali prisegu bez velike ceremonije, međutim, tada su trebali stupiti na dužnost u svojim uredima i nemiri su započeli. Tko je to učinio?
We have to deal with some violent extremists.
Suočili smo se sa nasilnim ekstremistima, desničarskim ultranacionalistima koji vjeruju u srpski svet i doživljavaju ga uvijek zajedno sa ruskim svetom, velikim obožavateljima Miloševića i Putina, kriminalnim grupama s kojima smo se intenzivno sukobljavali prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Dubrovnika, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
NATO će naredne nedjelje najvećim vazdušnim vežbama u svojoj istoriji pokazati snagu Rusiji i demonstrirati koliko brzo može da odgovori na potencijalnu agresiju Moskve na neku od njegovih članica, pišu svjetski mediji. Nemački i američki zvaničnici rekli su da će NATO sprovesti najveću vežbu vazduhoplovnih snaga u Europi u istoriji alijanse, prenela je agencija France Press. Vežba Air Defender 23, koju predvodi Nemačka, trajeće desetak dana, počevši od ponedeljka 12. juna. Predstavljajući planove, američka ambasadorka u Nemačkoj, Amy Gutman, rekla je da vežba, iako po svojoj prirodi čisto odbrambena, ima za cilj da pošalje poruku drugim zemljama, uključujući Rusiju. Vežbe će obuhvatiti obuku na operativnom i taktičkom nivou, pre svega u Nemačkoj, ali i u Češkoj, Estoniji i Letoniji. General Ingo Gerhards iz nemačkog Luftwaffe rekao je da su vežbe Air Defender osmišljene 2018. delimično kao odgovor na rusku aneksiju Krima 4 godine ranije, mada je naglasio da vežba nije usmerena ni na koga. Saveznici iz NATO-a će u do sad neviđenom angažovanju vazdušnih snaga u Evropi izvesti vežbu sa 10.000 učesnika i 250 aviona iz 25 članica alijanse i partnerskih zemalja, kako bi pokazale silu Rusiji, ukazuje Associated Press. Samo Sjedinjene Američke Države na vežbe šalju 2.000 pripadnika vazduhoplovnih snaga Nacionalne garde i oko 100 aviona. U vežbama će učestvovati i Švedska, koja se nada ulasku u alijansu, kao i Japan. Najveća vazdušna vojna vežba u istoriji NATO-a ima za cilj da pokaže koliko brzo alijansa može da odgovori na potencijalnu rusku agresiju na jednu od njenih članica, piše Financial Times. Operacija će biti sprovedena iz 3 centra u Nemačkoj, stavljajući tu zemlju na centralnu pozornicu, dok, kako piše britanski list, Berlin nastoji da preuzme istaknuti ulogu u evropskoj bezbednosti. U vežbi će učestvovati avioni F-35, Eurofighter, Tornado i Gripen, kao i dronovi Reaper, helikopteri, teretni avioni i tankeri. Vazdušnim vežbama blizu Ukrajine i Rusije naredne nedelje NATO će pokazati mišiće da upozori Moskvu, ali i da ojača mogućnosti alijanse da deluje širom sveta, ocenjuje Wall Street Journal. Lekcije koje će biti naučene na vežbama, u kojima će pored naprednih aviona i smrtonosnih dronova velikog dometa učestvovati i strateški bombarderi B-1, omogućiće savezničkim vazdušnim snagama da se bolje rasporede u Evropi i drugde, kako bi zaštitile i partnere kao što su Južna Koreja i Japan. Najveće vazdušne vežbe NATO-a se organizuju pošto je Severnoatlantski savez dobio novi značaj kao odbrambena alijansa, nakon što je Rusija napala Ukrajinu prošle godine, izazvavši najveći oružani sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata, ukazuje američki list. U osnovnom scenariju vežbi neprijatelj zauzima nemačku luku Rostock u napadu koji bi pokrenuo zajedničku odbrambenu klauzulu NATO-a, poznatu kao član 5. Odgovor će uključivati ponovno zauzimanje luke i druge infrastrukture, kao i odbranu gradova i prelazak u ofanzivnu akciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog rata u Ukrajini uticale su na poslovanje ruskih kompanija u Srbiji, među kojima su i Svetofor Marketi, koji danas najvećim dijelom prodaju robu domaćih proizvođača u odnosu na prije 2 godine kada je oko 10% artikala dolazilo iz Rusije. Priča Natalije Jakovljević.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao direktor Marketa Svetofor u Subotici Ivica Tumbas, koji je otvoren 2021. godine, na početku su imali oko 10% proizvoda koji su se uvozili iz Rusije, uglavnom plastičnih predmeta, dok je sada gotovo sva roba domaćeg porekla sa pojedinim retkim proizvodima iz Poljske.
99% sada kažem proizvoda je uglavnom domaćih malih i srednjih preduzeća koji kod nas isporučuju robu. Trenutno se samo mislim iz Poljske isporučuje na vrste proizvoda. Izbor je sad mnogo veći što se tiče robe. Naš moto je da cene budu pristupačne za naše potrošače.
A kako je rat u Ukrajini uticao na uvoz ruskih proizvoda, saznali smo od pomoćnika direktora za analitiku u Privrednoj komori Srbije Bojana Stanića, koji je rekao za Radio Slobodna Evropa da je 2022. godine bilo problema sa uvozom robe iz Rusije, ali da je za prva 3 mjeseca 2023. godine u odnosu na isti period 2022. godine vidljivo da je uvoz iz Rusije u Srbiju porastao i količinski i vrednosno, oko 30-40%. Sa druge strane, kako je istakao, i izvoz prema Rusiji je za oko 50% veći u prvom kvartalu 2023. godine, ali je međutim on količinski opao.
To znači da je taj rast izvoza pre svega posljedica povećanih cena. Tako da u tom smislu tih problema nema. Naprimjer, sa druge strane imate činjenicu da zbog ograničenja, samim tim i u prvom kvartalu ove godine nemamo uvoz nafte iz Rusije, ali dalje su tu energenti dominantni, pre svega prirodni gas i druge, da kažemo, stvari koje su povezane sa poljoprivrednom proizvodnjom, dakle određena veštačka đubriva i tako dalje.
Prema Stanićevim rečima, Privredna komora Srbije je dobijala razna pitanja od strane preduzetnika koji žele da uvoze robu iz Rusije.
Im kažemo neke osnovne smjernice na koji način je to moguće organizovati. Dakle, to su pitanje određeni metodološki zahtjevi kako bi se ispunilo da određena roba koja se ovdje oplemenjuje ima karakter domaće robe. Sa druge strane, njih upućujemo i da se konsultuju sa kompanijama, odnosno advokatskim kancelarijama koje su specijalizovane za privredno pravo.
Stanić je rekao da se kompanije nisu žalile Privrednoj komori Srbije da ne mogu da posluju zbog toga što se određeni proizvod ranije uvozio, a sada više ne. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Žene sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nemaju jednak pristup i tretman u zdravstvenim ustanovama za reproduktivno zdravlje. Fizičke barijere, nedostatak opreme prilagođene osobama sa invaliditetom i nedovoljno edukovano osoblje te predrasude neki su od problema na koje pacijentkinje ukazuju. Priča Gojka Veselinovića.
Problemi žena sa invaliditetom koje žele na ginekološki pregled ili zahvat počinju već pred samim ulazima u zdravstvene ustanove, pričaju iz iskustva Jelena Backović i Vera Zih, žene sa invaliditetom i aktivistkinje za prava ovih osoba.
Ja sam čak desila da sam u jednu privatnu ordinaciju nazvala i pitala je da li se može ući, da li mogu korisnici invalidskih kolica. Ja sam tamo došla. Znači, na samom ulazu bilo je 8 stepenika i kad sam ušla u ordinaciju u kojoj trebam, idu drvene spiralne stepenice. Naravno, doktor kod kojih smo došli, doktor je sišao dole, ali nije u mogućnosti da me pregleda jer je sva oprema gore.
Niz je tu uvijek i drugih faktora kao što je nedostatak personalne asistencije, nedostatak pristupačnog prevoza, problemi sa arhitektonskim preprekama od mjesta stanovanja do zdravstvenih ustanova. Nije to baš tako jednostavno pitanje iz pitanja jednog sistema.
Ginekološke klinike koje imaju platforme za pristup osobama sa invaliditetom i prilagođene ginekološke stolove mogu se nabrojati na prste. Vera Zih kaže da za probleme nema dovoljno prstiju.
Moja neka iskustva pokazuje da medicinske sestre koje tu nekako asistiraju ljekarima ne znaju kako bi pristupile osobi, kako je uzeti pod ruku, za ruku, kako je pokazati mjesto gdje se presvlači, kako je pokazati uopšte kako da se popne na ginekološki sto.
Prava na jednak pristup definisana su entitetskim zakonima i strategijama za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja te pravilnicima koji definišu uslove za nesmetan pristup zdravstvenim ustanovama osoba sa invaliditetom, no malo koji paragraf je primijenjen u praksi. Iz entitetskih ministarstava zdravstva u odgovorima na upite Radija Slobodna Evropa ističu kako sve zdravstvene ustanove moraju poštovati usvojene dokumente, no nisu odgovorili zbog čega većina zdravstvenih ustanova to ne ispunjava.
Sve su to neke stvari koje ništa ne znače ukoliko nemate jasne smjernice ko je dužan i ko nadzire sprovođenje takvih stvari.
Prva javna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja je dobila akreditaciju zbog ispunjavanja svih standarda inkluzije za osobe sa invaliditetom je Opća bolnica dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu. Urađene su taktilne površine za slijepa i slabovida lica, pristupne rampe, prilagođeni liftovi i toaleti, a jedini imaju i prilagođeno porodilište, kaže Sanela Čović, menadžerica kvaliteta ove bolnice.
Prilikom adaptacije porodilišta 2019. i 2020. godine nabavljena je oprema koja je prilagođena osobama sa invaliditetom, to jeste porodiljama koje dolaze tu, stolovi, kupatila.
Ne postoji zvaničan broj žena sa invaliditetom u BiH kao ni koliko ih ima problem sa bolestima reproduktivnih organa. Od raka grlića materice u BiH godišnje umre oko 150 žena, uglavnom zbog kasnog otkrivanja, među kojima su i žene sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.